Kristof Schönborn. Suradom gailestingumą. Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. Naujasis židinys aidai. Vilnius 2011 metai. Dievas, gailestingasis tėvas. Ar šitaip popiežius Jonas Paulius II geidė ypatingai paskatinti tam tikrą specifinę maldingumo atmainą? Lagevnikuose prie Krokuvos saugomas gailestingo Jėzaus paveikslas su šios klindančiais spinduliais. Žinomi yra ir gailestingumo rožinis, ir gailestingumo valanda. Šias maldingumo atmainas Jonas Paulius II be abejo vertino, tačiau retai kada jas tematizavo, jam rūpi platesnis dalykas. Sesers Faustinos skelbtose žiniose jis išvelgia paprastą kalbą perteiktą didįjį mūsų dienų iššūkį. Čia kalbame apie asmeninius apreiškimus, kurie nors bažnyčios ir pripažįstami, jos mokymo požiūrių mūsų neįpareigoja. Niekas neprivalo priimti sesers Faustinos skelbtose žinios. Tačiau popiežius Jonas Paulius II šių paprastos vienuolės patirtų apreiškimų šviesoje visą gyvenimą mąstė apie didį dieviškojo gailestingumo slėpinį ir stengėsi jį terpti į savąją vyskupo ir popiežiaus tarnystę. Čia jį pirmiausia jaudino dvi temos – gailestingojo tėvo slėpinys ir klausimas, kas gali sustabdyti mūsų laikais pratrūkusi blogio tvaną. Jis nekartą mėgino pateikti atsakymus į abu šiuos klausimus – tiesiogiai savo antrojoje enciklikoje apstus gailestingumo 1980 metais lapkričio 30 dieną. Ši enciklika susijusi su pirmąja apie Kristų, žmogaus išgelbėtojas, ir trečiaja apie šventąją dvasę, viešpačių ir gyvybę teikiančių. Antrojoje kalbam apie Dievą Tėvą ir apie dievišką pasigailėjimą. Jonas Paulius II anksti neteko motinos, netrukus mirė ir brolis ir jie liko vienu du su tėvu. Šis didis išgyventos tėvystės pavyzdys labai giliai paveikė jo tikėjimą ir elgseną. Todėl jis gyvenimo tėkmėje vis labiau pats darėsi neprilygstamų tėvystės vaizdiniu. Nepamirštama, kaip dienomis prieš Jono Pauliaus antrojo laidotuvės, šimtai tūkstančių žmonių, manoma, kad jų buvo 4 milijonai, traukė pro jo katafalką. Aš vis klausinėjau jaunų žmonių Romoje. Kas jūs įkvepia? Kodėl jūs stovite 15 ar 18 valandų eilėje, kad gautumėte trumpai praeiti pro pašarvotą popiežių? Atsakymas skambėjo kone unisonu. Mes netekome tėvo. Jis mums tiek daug davė. Gilinantis į encikliką, drauge su Jonu Pauliu II, mąstant apie Dievą, kaip gailestingai į tėvą ir klausiant, kur mums rasti tėvo paveikslą, jis atsako – Jėzaus Kristaus asmenyje. Tai prašoma ir Evangelijoje. Pilypui kartą paprašius Jėzaus parodyk tėvą, Jėzus jam atsakė – jau tiek laiko, esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Jėzus yra, sakytume, įsikūnijęs tėvo gailestingumas. Gražiausiai tai perteikė palyginimo apie sūnų palaidūną ir gailestingą į tėvą, kuriuo Jėzus parodo tėvo paveikslą. Jonas Paulius II šio enciklikoje apmasto Fridricho Nyčės klausimą, ar gailestingumas žemina? Ar tai yra atsaini nuostata, kurią kitas galiausiai paniekinamas? Nagrinėdamas šį palyginimą, popiežius parodo, kad kaip tik taip ir nėra. Tėvas į sūnų žvelgia ne kaip į orumo netekusi, nusigyvenusi su žlugeli, ne kaip į sūnų paklydeli, ne, jis sako vyresniajam broliui. Tavo brolis atsirado, Dėl nuopolio jo kaip sūnaus orumas nebuvo pažeistas. Tėvo meilė, jo gailestingumas sūnaus nežemina, priešingai jį pakilėja. Popiežius sako, kad gailestingumo santykis pagristas bendra patirtimi to gėrio, kuris yra žmogus, bendra žmogaus turimo orumo patirtimi. Gailestingumas reiškia netimti žmogaus orumą, bet regėti jį orų ir padėti jam atsitiesti. Kaip tik tai leidžia sūnui paklydėliui išvysti visą tiesą apie save ir savo darbus. Tik šio visiško priėmimo šviesoje tampa įmanoma tai pažvelgti į savo paties vargą, į žlugimą, į išvaistytų dovanų naštą, kad ši našta nesugniuždo. Taip galima pripažinti žlugimą ir nėra reikalo jo išstumti. Tėvas padaro įmanomą tą pasitikėjimą, su kuriuo galima priimti tiesą ir apie savo paties žlugimą, o tada viską pradėti iš naujo. Blogis mūsų laikais. Popiežius vis grįžta ir prie antros temos. Ją perėmė ir popiežius Benediktas XVI, kurį ji taip pat akivaizdžiai jaudino. Tai gluminamas klausimas. Kas gali pristabdyti blogio tvaną? Popiežius Jonas Paulius II ypač išsamei apie tai mąstė savo paskutinėje knygoje Atmintis ir tapatybė, išėjusioje prieš pat jo mirtį. Ten rašoma: Sesuo Faustina tapo tiesos apie gailestingąjį Kristų skelbėją ir paskatino susivokti, kad tik tai tiesa, jog Dievas yra gailestingas, galinti atsverti ideologijų blogį. Tik tai Dievo pasigailėjimas užtveria blogiui kelią. Popiežius Jonas Paulius II apie tai masto, atsigręždamas į siaubinguosius nacionalsocializmo laikus, per kuriuos Lenkija tiek daug kentėjo. Blogį galiausiai nugalėjo ne karinė galia, o tik gailestingumas. Čia įsižvelgia didį ženklą vilties, kad Dievo gailestingumas brėžia ribą tragiškosioms 20-ojo šimtmečio patirtims. Tariamoji Dievo bejėgystė blogio tvano akivaizdoje iš tikrųjų visados yra gėrio galybė. Vienoje savo gražių maldų sesuo Faustina prašo, kad Jėzaus gailestingumas ši giliausioji nuostata, kuriai sakytume iš Dievo širdies atnešė į pasaulį, mus keurai persmelktų, kad šis gailestingumas tarytum taptų mūsų būties, mūsų gyvenimo forma. Trokštų visa persikeisti tavo gailestingumą ir būti gyvų tavo atspindžiu. O viešpatė, tegu šis svarbiausiai Dievo savybė, tai yra neišmatuojamas jo gailestingumas per mano širdį ir sielą pasiekė mano artimus. Padėk man viešpatė, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekada neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet žvelgčiau tai, kas artimo sieloje yra gražu, ir ateičiau jiems į pagalbą. Padėk man, kad mano klausa būtų gailestinga, kad pasilenkčiau prie artimo poreikių, kad mano ausis nebūtų abejingos artimo kančioms ir aimanoms. Padėk man viešpatė, kad mano liežuvis būtų gailestingas, kad niekada neigiamai nekalbėčiau apie artimus, bet kiekvienam turėčiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatė, kad mano rankos būtų gailestingos ir pilnos gerų darbų, kad mokėčiau daryti artimui vien gerą, o sau prisimti sunkesnius, labiau varginančius darbus. Padėk man, kad mano kojos būtų gailestingos, kad visuomet skubėčiau su pagalba artimui, nugalėdama savo nuovargį ir išsekimą. Tikrasis mano poilsis yra paslaugumas artimui. Padėk man viešpatė, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms, niekam neužversiu savo širdies, nuoširdžiai bendrausiu net su tais, apie kuriuos žinau, jog jie naudosis mano gerumu, o pati užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. Apie savo kančias tylėsiu. Tegu manyje pailsi tavo gailestingumas, o mano viešpatie. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen. Dar ir šiandien vis galime išgirsti. Senojo testamento Dievas esas rustus, o naujojo testamento geras. Tačiau Jėzus kelbė ne kokį kitą Dievą, o tą, kuris kalbėjo per Mozę ir pranašus. Ne kokį kitą, o Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą. Senojo testamento Dievą. Kad Jėzus skelbė gailestingą Dievą, regis aišku. Bet ar tas Dievas, kuris pasirodo Senajame testamente, nėra visai kitoks, nei mums įrodo Jėzus? Sudėtinga Senojo testamento žinia. Girdėjau apie vieną krikštą, priėmusią ir uoliai Bibliją skaitančią kinų konvertitę, kuri piktinasi tuo, kad Dievas Senajame testamente akivaizdžiai ir įsakmiai liepia daryti dalykus, kurie Naujojo testamento požiūriu yra visiškai nepriimtini. Taigi kyla klausimas, ar tai, kas rašoma Senajame testamente, iš tikrųjų gali būti Dievo įkvėpta? Ar gali būti, kad Dievas liepė išžudyti visus izraelitų užimto Jericho miesto gyventojus? Ar gali būti Dievo valia, kad visi be išimties Ai miesto gyventojai buvo sunaikinti kalaviju? Karalius Saulius, kuo griežčiausiai baudžiamas už tai, kad netiksliai vykdė per pranašą Samuelį gautą primiktinį Dievo įsakymą dėl Amaleko tautos. Nesigailėk ne vieno, bet užmušk vyrus ir moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius ir avis, kupranugarius ir asilus. Už tai, kad pasilaikė sau ir saviškiams vertinguosius gyvulius, o neįvykdė jiems nuosprendį, Saulius Dievą atmeta. Tiksliau sakant, jo neklusnumas Dievui nepatinka. Ar gali Dievas duoti tokius įsakymus? Tad priekaištas, kad šis Dievas yra ištroškęs kraujo ir žiaurus, anaip tol netoks, apie kokį moko ir kokį gyvenimo pavyzdžių rodo Jėzus, suprantamas. Dievas įsako išvaryti tautas gyvenančias pažadėtoje žemėje. Ir geriausiai išsyk, kuo greičiau, radikaliai. Žinok tad šiandien, kad viešpats tavo Dievas pereina pirm tavęs į pažadėtąją žemę, kaip naikinanti ugnis, juos jis nugalės. Jis paklubdys juos pažadėtoje žemėje gyvenančias tautas tavo akivaizdoje, įdant galėtume juos paveldėti ir greitai sunaikinti, kaip viešpats tau yra pažadėjęs. Jeigu jų išvaryti ir sunaikinti neišeina iš karto, tai turi vykti bent pamažu, bet nuodugniai. Viešpats tavo Dievas išvarys tautas pamažu, jų pribaigti iš karto tu negali, kad kartais nepadaugėtų laukinių žvėrių tavo nelaimiai. Bet viešpats tavo Dievas juos tau atiduos ir glumins laiku, kol jie bus išnaikinti. Kai mes šiandien tai skaitome be jokio paaiškinimo, tos teksto vietos skamba kaip radikalaus sprendimo roadmap, kitoms tautoms valia dar tik laikinai pasilikti ir iki bus išvarytos ir sunaikintos, dirbti žemę, kad ji gerai ir išpuoselėta atitektų išrinktajai tautai. Suprantu neseniai apsikrikštijusią kinę, kuriai sunku tuose tekstuose išgirsti Jėzaus Kristaus Dievo balsą. O mums ar lengviau? Ar mes pažįstame Senąjį testamentą? Ar jis daugeliui mūsų nėra neprieinama, nežinoma knyga? Po liturgijos reformos Senojo testamento skaitiniai šventose mišiose gavo savo vietą. Tos trumpos ištraukos dažnai esti sunkiai suprantamos, todėl parapijų mišiose jos dažnai deja ir neleistinai tiesiog praleidžiamos. Dievo ir žmonių meilės istorija. Senasis testamentas atsiskleidžia tik tada, kai geriau su juo susipažįstame, kai kur kas dažniau patys jį skaitome. Vienas kartūzų vienuolis, paprastas broliukas, kartą man sakė, Senasis testamentas yra Dievo ir žmonių meilės istorija. Tai audringa, aistringos meilės istorija, patirianti savo laikus, etapus, augimą. Kai kas, kas mums regėsi svetima, susiję su mums svetima rytietiška iki krikščioniškųjų šimtmečių kultūra. Tad tai reikia suprasti, atsižvelgiant į nuos laikus. Galutinę prasme, tad tai įgyja per tą, kuris sakėsi atėjęs nepanaikinti įstatymų ir pranašų, bet juos įvykdyti. Jėzus Kristus yra Senojo testamento išsipildymas ir daugelis dalykų, kurie buvo likę dar atviri, galbūt net dvejopi, per jį įgyja prasme ir išsipildymą. Tai, ką Dievo gailestingumas reiškia Senajame testamente, regima galiausiai padaro Jėzus, kuris yra tiesiog įsikūnijęs Dievo gailestingumas. Esama pranašo Ezechielio teksto, kuriame Dievo ir jo tautos istorija vaizduojama kaip meilės istorija. Sakyk, taip kalbėjo viešpats Dievas Jeruzalei, esi kilmės ir gimimo iš kanaaniečių krašto, tavo tėvas buvo morietis, o tavo motina hetitė, kalbant apie tavo gimimą, ta diena, kai gimėjai, tavo į bambagislį nebuvo nupjauta, nebuvai nei apiplauta vandeniu, kad būtumei švari, nei ištrinta druska, nei suvystyta vystiklais. Jokia kis neparodė tau gailesčio, kad padarytų bet ką iš šitų dalykų, skatinama užuojotos tau, bet buvai išmesta laukan po plynų dangumi, nes tavimi bjaurėjosi tą dieną, kai gimėjai. Ėjau pro tave ir mačiau tave spurdant savo kraujuose. Kai tu gulėjai savo kraujuose, aš tau tariau, gyvenk, kaip laukų augalas auk, užaugai tapai didelė, subrendai tikrą moterį, jau buvo išaugusios tavo krūtys, užaugę plaukai, tačiau vis dar buvai visiškai nuoga, ėjau vėl pro tave ir vėl mačiau tave, iš ties tu buvai pasiekusi meilės amžių, išskleidžiau virš tave savo sparną ir pridengiau tavo nuogumą. Daviau tau priesaiką ir ėjau į sandorą su tavimi. Tai viešpaties žodis ir tu tapai mano. Išmaudžiau tave vandenyje, nuploviau nuo tavęs kraują ir patepiau aliejumi. Aprengiau tave išsiuvinėtais drabužiais, daviau tau brangios odos sandalus, sujuosiau tave lino juostą ir apgaubiau šilko skraiste. Papuošiau tave brangiais puošmenimis, užmoviau tau ant rankų apyrankes, ant kaklo karolius, įvėriau žiedą tau į nosį ir auskarus į ausis, uždėjau tau ant galvos gražų vainiką, tu buvai papuošta auksu ir sidabru, tavieji drabužiai buvo iš puikaus lino, prabangaus šilko ir siuvinėto audeklo. Geriausi miltai, medus ir aliejus buvo tavo maistas. Tu tapai nepaprastai graži, tinkama būti karalienė. Tavo vardas išgarsėjo tarp tautų dėl tavojo grožio, nes jis buvo tobulas mano spindesiu, kurį tau suteikiau. Tai viešpaties Dievo žodis. Bet tu pasitikėdamas savo grožiu, elgėsi su savo vardu kaip kekši. Tu paėmėjai savo gražiuosius manojo aukso bei sidabro puošmenis, kuriuos tau buvau davęs, pasidarėjai savo vyriškus atvaizdus ir kekšavai su jais. Todėl pakėliau savo ranką prieš tave, ir sumažinau tau davinius, palikau tave priešų valiai. Filistijos dukterims, kurios gėdijosi tavo palaido kelio. Taip išliesiu savo įniršį ir nusigręšnu tavęs mano pavydas. Tada aš nurimsiu ir daugiau nebepyksiu. Kadangi tu neatsiminėjai savo jaunystės dienų ir erzinai mane visai šitais dalykais, todėl štai aš ir uždėjau tavo darbus tau ant galvos. Sugražinsiu jų tremtinius, Sodomos bei jos dukterų tremtinius, Samarijos bei jos dukterų tremtinius ir tavuosius tremtinius, draugę su jų tremtiniais. Tikrai, taip kalbėjo viešpats Dievas, atsiminsiu sandorą su tavimi, tavo jaunystės dienomis ir sudarysiu su tavimi amžiną sandorą, ir tu atsiminsi savo kelius ir būsi sugėdinta. sudarysiu su tavimi savo sandorą ir žinosi, jog aš esu Viešpats. Dievas savo tautai nėra bejingas, jo meilė yra aistringa. Kai kalbam apie jo rūstybę, tai čia tik išvirkščioja jo aistringos meilės pusė, jo rūpesčio išraiška. Ne jam reikalinga tauta, bet tautai reikalingas jis. Tautai nuo jo nusigręžus, ateina nelaimės ir vargas. Mane gyvojo vandens šaltinį jie paliko ir išsikasė vandens talpiklas, keuras talpiklas, nelaikančias vandens. Dievo meilė savai tautai yra nepajudinama ištikima, tačiau ji ir tikra. Turbūt unikalus dalykas religijų istorijoje čia yra tas, kad šventieji religinės bendruomenės raštai taip kritiškai kalba apie savąją bendruomenę. Ir kuo tik išrinktoji tauta nekaltinama pranašų knygose. Kiekvienas prasižengimas įvardyjamas, klaidos atskleidžiamos. Dėstydami Dievo tautos nuodėmių sąrašą, pranašai tariamai be gailesčio plaka visus, nuo karaliaus iki paprastų žmonių. Tačiau kaip tik čia pasirodo tikrasis gailestingumas. Jis niekad negali gyvuoti be tiesos. Jis gali gydyti tik tada, kai nepaperkamai nustato diagnozę. Aiškiau nei pranašų knygose jį negali būti išsakyta. Dievo gailestingumas per visą Senąjį Testamentą pasirodo ypatingai, pagailint savo tautos dėl jos nuodėmių. Tos nuodėmės nepadailinamos ir nesumenkinamos. Blaivus realizmas, su kuriuo žvelgiama į Izraelio nuodėmes, kaip tik ir leidžia išvysti Dievo gailestingumo didybę. Kas per paslaptis, kad Marijai taip neprilygstamai paliečia širdis? Ar ji mums žmonėms artimesnė už šventąjį Dievą? Artimesnė net už Dievo sūnų? Mums čia toliau pagelbėti gali vienas šventojo Bernardo Klerviečio pamokslas, skirtas Marijos gimimo šventai. Iš pirmo žvilgsnio jis gali patvirtinti tam tikrus prietarus, neva Marijos garbinimas braunasi į tarpą tarp Dievo ir mūsų. Ir taip iškreipia pirmykštę krikščionybę, nes tik vienas Kristus yra išganimo tarpininkas. Iš pačių širdies gelmių, su visa mūsų sielų meilė ir atsidavimu garbinsime šitą Mariją, nes tokia yra Dievo valia. Jis panorėjo, kad mes viską gautume per Mariją. Taip, tokia yra jo valia. Bet jis to nori mums, juk jis visur ir visais būdais rūpinasi varguoliais, mažina mūsų baimę, žadina tikėjimą, stiprina viltį, įveikia nepasitikėjimą, kelia dvasę. Prieš tėvą stoti, tu bijojai, jau vienojo balso išsigandęs prukai po lapais, taigi jis davė tau Jėzų kaip tarpininką. Ko toks sūnus neišprašys tokio tėvo? Jis tikrai bus išklausytas dėl savo pagarbumo, nes tėvas gimyli sūnų. O gal tu ir prieš jį drebi? Jis yra tavo brolis ir tavo kūnas. Jis visai buvo gundomas, bet nenusidėjo, kad būtų gailestingas. Jį tau Marija davė kaip brolį. Bet galbūt tu ir jo akivaizdoje gazdinėsi dieviškos didybės, nes jis, nors ir tapęs žmogumi, vis dėlto liko Dievas. Ar nori ir prie jo turėti užtarėją? Kreipkis į Mariją. Marijoje rasi tyrą žmogystę, ne tik tyrą nuo bet kokio suteršimo, bet ir tyrą todėl, kad ji turi vien šią prigimtį. Ir noriu nebejodamas pasakyti, ir ji bus išklausyta dėl savo pagarbumo, juk sūnus išklausys motinos ir tėvas išklausys sūnaus. Mėlėji sūnus, tai yra kopičios nusidėjėliams. Tai mano didysis pasitikėjimas, visas mano vilties pamatas. O kodėl? Negi sūnus gali atstumti ar pats būti atstumtas? Kad jis negirdės ar nebus išklausytas? Ar taip gali sūnui nutikti? Tikrai ne. Tu radai, sako angelas, malonę pas Dievą. Kokia laimė. Marija visados ras malonę. O mums vien malonės reikia. Išmintingoji mergelė pageidavo ne Saliamono išminties, ne turtų, ne garbės, ne valdžios, o malonės. Ir vien per malonę mes būsime išgelbėti. Pats Dievas nori, kad mes garbintume Mariją. Mat jis panoro, kad mes viską per ją gautume. To jis nori mums. Ar Marija yra visų malonių versmė? Ji tikrai nėra jų pirminis šaltinis. Ji rado malonę, o nebuvo malonės priežastis. Tačiau ji gali veikti kaip malonės instrumentas. Bernardas labai vykusiai įterpia angelo žodžius. Tu radai malonę pas Dievą. Marija visados ras malonę. O malonės? Vien malonės mums ir reikia. Būdama apipilta malonėmis, ji gali ir mums išmelsti visų malonių. Tai ne vien teologinis tikrumas. Tai yra akivaizdi tikėjimo patirtis. Todėl toliau panagrinėsime abu dalykus – ir tikėjimo mokymą, ir tikėjimo patirtį. Čia aš trimis žingsniais mėginsiu artėti prie Marijos kaip gailestingumo motinos paslapties. Pirmiausiai, jos išrinkimas atsiskleidžia kaip grynas Dievo gailestingumo darbas. Po to Marijos tikėjimo kelias yra mums gailestingumo mokykla. O galiausiai kalbėsime apie ją kaip apie tobulą gailestingumo motiną, kurios mes galime šauktis visuose varguose. Marijos išrinkimas. Marijos paslaptis pirmiausiai yra išrinkimo paslaptis. Visiškai laisvai, grinos malonės pasirinkimu, Dievas ją iš anksto paskyrė, paruošė ir padovanojo žmonijai. Tai pamatas visko, ką mes tikėdami išpažįstame apie Mariją. Į Dievo pasirinkimą į laisvą valią atsiliepė taip, tačiau pasirinkimas buvo Dievo iš anksto laisvai suteikta dovana. Prisiminkime šventąją Bernadetą. Iš jos pusės nebuvo nieko, kuo galėtum grįsti jos išrinkimą. Kodėl Marija pasirodyti renkasi Lurdą? Kodėl nekokį reikšmingą miestą? Kodėl Lurdė, nekokį išsilavinusi žmogų iš geros šeimos? Kodėl vaiką, visiškų vargšų, gyvenančių buvusiame kaimo kalėjime, vaiką, nemokantį nei skaityti, nei rašyti, kuris net nežino, koks yra atsakymas į katekizmo klausimą apie trejybę? Tai laisvas, suverenus Marijos pasirinkimas. Vėliau pasirodo, kad čia būta gilaus teisingumo. Tas taip puikiai dera su Dievo veikimu Biblijoje, kuris išsirenka menkystę, nereikšmingų žmonės, norėdamas sugėdinti tuos, kurie šio to verti ir šitą reiškia pasaulyje. Žvilgsnis į Lurdą ir į Bernadetą parodo tai, kas vadinama tikėjimo analogija. Tikėjimo istorijos patirtis nušviečia Biblijos įvykių prasme ir atvirkščiai. Lurdas man padeda geriau suprasti, kodėl buvo pasirinktas Nazaretas, Bernadeta, kodėl buvo pasirinkta Marija. Šis laisvas, suverenus Dievo pasirinkimas yra nuostabus ir džiuginantis dalykas, radęsis ne kaip žmogaus pastangų rezultatas, ne per konkursą pareigoms užimti, ne gal pateiktą paraišką, ne žiūri komisijos sprendimu, ne per kokią nors atranką, bet vien laisvų Dievo pasirinkimu. Žinia, Dievas viso to – pasirengimo, išsilavinimo, kompetencijos gabumų skatinimo – neniekina. Bernadetos išrinkimas nereiškia, kad visi kiti menkinami. Išrinkimas nėra kitų niekinimas ar juolab diskriminacija. Marijos išrinkimas, kaip ir Bernadetos pasirinkimas, nėra savitikslis. Tai drauge ir misija, kurio atveju tas matyti aiškiau nei Marijos. Ji Dievo išrinkta, ne vieniša mėgautis privilegija, bet būti Dievo gailestingumo instrumentu visoms kartoms. Dievo pasirinkimas itin atsiskleidžia paslaptyje. Bernadeta jį apie save pasakys: aš esu nekaltas prasidėjimas. nuo pirmosios egzistencijos akimirkos, nuo jos pradėjimo momento ji yra apdovanota malone. Tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, didysis karmelitas, kurio paskelbimo palaimintuoju netrukus laukiama, sako: Dievo gailestingumas niekados nesukūrė gražesnio veikalo už tą, ką jis realizavo per mergelę Mariją. Dievo gailestingumas niekados nebuvo laisvesnis, labiau dovanotas. Čia negalioja teisingumo įstatymai. Grynas gailestingumas, kad mergelė buvo nekaltai pradėta ir kad ji gauna šią neprilygstamą pirmąją malonę. Marijos išrinkimas yra grina malonė. Visiškai laisvanoriškas, suverenus Dievo gailestingumo darbas. Tai ne šiaip įgeidis, bet Dievo nubrėžta nauja pradžia, turinti prieš istoriją. Giesmėje Magnificat, šlovinančioje Dievo gailestingumą, Marija sako: Jis maloningas iš kartos į kartą, ir ji aukština Dievą už tai, kad jis rūpinasi savo tarnu Izraeliu. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnu Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Savo išrinkimą Marija suvokė kaip be galo seno pažado, daugybės kartų vilčių išsipildymą. Dievas įvykdo savo pažadą ir dovanoja savo tautai savo gailestingumą. Marija yra ši dovana. Marija nebe Izraelio. Naujas požiūris į mokymą apie nekaltai prasidėjimą. Taip pavadinta nauja Gerhardo, Lochfinko ir Liudviko Veimerio dviejų integruotosios bendruomenės teologų knyga. Jie pagristai atkreipė dėmesį, kad Marijos niekados negalima regėti atsietos nuo savo tautos. Dievas apsaugojo ją nuo gimtosios nuodėmės, bet neatskyrė jos nuo išrinktosios tautos istorijos. Jei tekusi malonė yra grina dovana, kaip ir daugeliui senosios sandaros, ištikimųjų ir teisuolių, kurie, kaip ir Marija, laukia Izraelio paguodos ir Jeruzalės išvadavimo. Marija priklauso savo tautai, kuri yra paties Dievo nuosavybė. Jos dovanos negalima atskirti nuo Dievo ir Izraelio istorijos, nuo skaudaus Izraelio ugdymo, klausytis Dievo žodžio, klausyk Izraelį, pažinti ir vykdyti Dievo valią, o galiausiai išmokti meilės turinčios visą priepti ir lemti. Mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Tai liudija unikalų kelią. Viską žmoguje lemia žmogaus meilė Dievui. Dievui kaip atsakas į visiškai besąlygišką, beribę Dievo meilę žmogui. Unikalus yra ir negailestingas atvirumas, su kuriuo prašomi žmogaus širdies šunkeliai ir klystkeliai, mėginant pasitraukti iš šio meilės ryšio. Nuostabi Marijos paslaptis tampa suprantama, tik turint galvoje Dievo ir jo tautos meilės istoriją, nepaliaujama siekima meilės, vis nuklystančios prie stabų. Kristof Schönborn. Suradom gailestingumą. Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. Naujasis židinys Aidai, Vilnius 2011 metai.